วันนี้กับผมจะทบทวนตรงนี้อีกนิดนึงโดยย่อละทีนี้วันนี้เราได้ทราบถึงที่มาของรูปธรรมและนามธรรมหรือรูปขันธ์นามขันธ์4ที่รวมเรียกว่าเบญจขันธ์ซึ่งบุรพาจารย์ของเราได้รวบรวมเหตุปัจจัยให้เกิดเบญจขันธ์หรือรูปธรรมนามธรรมดังกล่าวที่กระผมเคยกล่าวไว้ก็ขอยกขึ้นมากล่าวอีกครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณค่อยพิจารณาและวิเคราะห์ให้เห็นต่อไปเป็นลำดับว่าอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานกรรมและอาหารเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดรูปขันธ์นะครับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและผัสสะระหว่างอายตนะภายนอกที่มาสัมผัสอายตนะภายในเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดนามขันธ์3คือเวทนาสัญญาสังขารสังขารนั่นตัวปรุงแต่งซึ่งจะเกิดขึ้นและทำหน้าที่พร้อมกันกับสัญญาและเวทนาเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นต้นก็จะทำหน้าที่พร้อมกันนี่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยในส่วนของบุญกุศลหรือบาปอกุศลตราบใดที่อวิชชายังไม่สิ้นการเปลี่ยนแปลงภพภูมิเป็นอยู่ตลอดเวลาตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมและรูปธรรมหรือรูปขันธ์และนามขันธ์3เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณเกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียวนั่นแหละนี่ถ้าจะแยกกล่าวแต่ละขันธ์แต่ถ้าจะแยกกล่าวในลักษณะของเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์มีลักษณะของธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันไปเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้นพระเดชพระคุณคงจำได้อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารความปรุงแต่งทางกายทางวาจาและใจสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนี่ทันทีนะทันทีแต่เขาแยกให้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแยกเห็นอย่างละเอียดละออนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เจริญขึ้นเป็นเด็กทารกในครรภ์แล้วก็เจริญเติบโตมาถึงเราสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะนี่สัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะมาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาทีนี้เข้าใจได้แล้วล่ะเพราะความปรุงแต่งทางใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานและกรรมยึดติดละทีนี้และอุปาทานและกรรมน่ะเป็นปัจจัยเกิดภพเกิดชาตินั่นแหละเปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมทุกขณะจิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลตราบใดที่อวิชชายังไม่สิ้นก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิด เปลี่ยนภพภูมิณภายในเป็นภพเป็นเมื่อแตกกายทำลายขันธ์ก็เปลี่ยนภพภูมิไปเกิดในภพตายคำว่าภพตายนี่ให้เข้าใจเป็นภาษาพูดคือว่าตายแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่อันนี้ก็ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเหมือนกันแล้วแต่ว่ากรรมใดที่จะเป็นเหตุปัจจัยนำไปให้เกิดว่าวิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นเหมือนเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นเหมือนเชื้อให้เมล็ดพืชนั้นยังสดชื่นอยู่ถ้าปลูกแล้วก็งอกได้กัมมังเขตตังกรรมนี่ก็เป็นเสมือนพื้นที่ที่จะปลูกก็คือภพภูมินั่นแหละเป็นสุคติหรือทุคติภพไปตามกรรมนี่แหละครับเปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นเปลี่ยนแปลงทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมนะขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นภพภูมิเปลี่ยนนั้นเรียกว่าภพเป็นเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่พอแตกกายทำลายขันธ์น่ะตรงนี้แหละไปเกิดในภพที่นิ่งๆอยู่นานก็เรียกว่าภพตายอย่างเช่นผืนแผ่นดินหรือโลกมนุษย์หรือชมพูทวีปนี่เรียกว่าภพตายดังนี้เป็นต้นตลอดทั่วทั้งจักรวาล นั่นแหละนี้ท่านเข้าใจจุดนี้ประเด็นนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้จะเห็นความเกิดดับเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่อันหนึ่งละทีนี้เมื่อคืนวานเนี่ยก็ได้ถวายความรู้พระเดชพระคุณท่านในหัวข้อปฏิปทาหรือการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานทำนิพพานให้แจ้งซึ่งปรากฏอยู่ในจักกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่22ข้อ339หน้า472และ473ก็ขออัญเชิญหรืออาราธนาคำแปลของคณะธรรมทานชัยยาเขาแปลได้ดีได้เนื้อได้ความที่เข้าใจได้ง่ายนะครับซึ่งกระผมขออ่านถวายอีกครั้งหนึ่งและก็พระเดชพระคุณท่านทำความเข้าใจเลยอยู่ในหน้า233มีความว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆเป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้นะทีนี้จะให้เป็นฐานะที่มีได้ก็ต้องปฏิบัติดีตรงกันข้ามกับที่ไม่ดีเมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ละสัญโยชน์ทั้งหลายแล้วจักทำนิพพานให้แจ้งนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลยอันนี้กระผมได้ชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นบทสรุปว่าที่จะให้ได้ผลดีทำอย่างไร ตรงนี้แหละจะอ่านถวายอีกครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่ไม่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆไม่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆไม่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆไม่เป็นผู้พอใจในหมู่ไม่ยินดีในหมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ตรงนี้จำไว้ต้องทำกายวิเวกเมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำกายวิเวกแล้วก็อบรมจิตเป็นให้เป็นจิตวิเวกเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงก็โดยอาศัยนิมิตนั่นแหละนะครับเป็นเครื่องช่วยให้ใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันและเมื่อจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานแล้วเจริญวิปัสสนาก็ต้องกำหนดเห็นด้วยใจก็คือนิมิตแห่งวิปัสสนาจิตนั้นอีกแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสตรงนี้ว่าเมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้นี่แหละทิฏฐิแห่งวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาเอาง่ายๆว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยถ้าปฏิบัติเข้าไปถึงรู้เห็นและเป็นถึงพระนิพพานถึงบางอ้อเลยครับทีนี้พระเดชพระคุณอย่าเพิ่งนึกว่าถ้าอย่างนั้นกระผมปฏิบัติหรือใครปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วถึงนิพพานแล้วก็บรรลุพระอรหัตผลกันหมดแล้วหรือบรรลุมรรคผลได้แล้วข้อนี้มีเงื่อนไขแต่ว่าที่กระผมกล่าวยกตัวอย่างให้เห็นตรงนี้ว่าพระปัญจวัคคีย์ในเบื้องต้นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านโกณฑัญญะบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนปัญจวัคคีย์วัคคีย์อื่นๆให้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลวันละองค์วันละองค์วันละองค์ครบ5องค์แล้วพร้อมด้วยได้เอหิภิกขุอุปสัมปทาด้วยพอขึ้นวันที่6พระพุทธองค์ตรัสสอนอนัตตลกนสูตรนี่ต่อไปนำสวดหน่อยนะอนัตตลกนสูตรพระเดชพระคุณสวดได้ทุกองค์แหละถ้าท่องจำนะถ้าไม่ได้ท่องจำก็สวดไม่ได้ส่วนมากก็ต้องสวดได้นะครับอนัตตลกนสูตรนี่ทรงแสดงไว้เอาพูดเป็นภาษาไทยเราฟังง่ายดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปแลเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิย่อมได้ในรูปว่ารูปจงเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาตรงนี้นะยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธจึงย่อมไม่ได้ในรูปว่าจงเป็นอย่างนี้ จงอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเห็นไหมครับพระพุทธดำรัสตรัสเท่านี้เนี่ยบอกเราเราสวดกันจนงานศพมาเท่าไหร่แล้วล่ะไม่เห็นบรรลุสักคนแต่ปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ตกกระแสพระนิพพานแล้วเพราะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วตกกระแสพระนิพพานเนี่ยแปลว่าเห็นพระนิพพานแล้วนะแต่ยังไม่สามารถจะเป็นพระนิพพานธาตุที่สูงขึ้นไปได้ตกกระแสพระนิพพานแล้วคือเห็นพระนิพพานธาตุในอายตนะคือพระนิพพานแล้วว่ามีสภาวะธรรมที่เป็นตรงกันข้ามกับสังขารธรรมทั้งปวงท่านเรียกวิสังขารคือพระนิพพานน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์ขีณาสพและของพระพุทธเจ้าที่ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุสถิตอยู่ยั่งยืนในอายตนะคือพระนิพพานนั้นทรงเห็นแล้วพอพระพุทธเจ้าตรัสเท่านี้ยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทยะสังวัตติเท่านี้ละบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์หมดแล้วแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยงามในเบื้องต้นในเบื้องกลางและงามในที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงสอนเพื่อให้เอาไปสอนคนอื่นนะครับถ้าใครจะคิดว่าสูตรนี้พระพุทธองค์ต้องการจะสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาแหละคนนั้นเข้าใจผิดทำไมถึงเข้าใจผิดพระเดชพระคุณนึกออกไหมนึกไม่ออกนึกออกไหมครับพระอริยบุคคลบรรลุพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลแล้วนี่รู้แจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์หรือยังรู้แล้วเห็นแล้วแต่ที่ตรัสตรงนี้เนี่ยตรัสให้บริสุทธิ์สมบูรณ์โดยสิ้นเชิงเพื่อจะเอาไปสอนคนอื่นนะครับตกกระแสแล้วไปเห็นแล้วว่าพระนิพพานธาตุเป็นยังไงที่ว่ากันว่าท่านบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์บุคคลขณะมีชีวิตอยู่เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุท่านบรรลุนี้อย่าลืมคำว่าธาตุบรรลุพระนิพพานธาตุในขณะที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่แต่กิเลสหายไปหมดแล้วแต่พอดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยท่านบอกดับรอบดับเย็นดับสนิทหมดดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็แปลว่านิพพานธาตุที่ไม่มีอุปาทิคือเบญจขันธ์เหลืออยู่แล้วและนิพพานธาตุนั่นแหละเป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้ถึงอสังกตลักษณะนี่ชาวต่างประเทศเขาจะพูดจากบนมหาต้นแต่เราแปลความหมายต้องเข้าใจต้นไปหาปลายตรัสว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายนาทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนทีนี้เราเข้าใจคำแปลอย่างนี้แล้วแต่ความหมายก็คือว่าเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนี่เราต้องยกอันนี้มาเข้าใจก่อนตั้งอยู่คือยังไงก็บรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุน่ะพระนิพพานธาตุนั้นเมื่อบรรลุก็ตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนนวโยปัญญายติจึงไม่ปรากฏความเสื่อมสลาย ณอุปาโทปัญญายติจึงไม่มีการเกิดใหม่นั่นหมายถึงพระนิพพานธาตุที่เป็นอสังขตธาตุและก็เป็นวิรากธาตุวิรากธรรมสถิตอยู่ในอายตนะคือพระนิพพานนั่นนี่แหละครับความหมายที่แท้จริงท่านไปรู้ไปเห็นแล้วหมายถึงพระปัญจวัคคีย์รู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้เพราะฉะนั้นเหตุผลที่จะมารู้กันตรงนี้เนี่ยมันมาเป็นลำดับว่าเมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้แล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เพราะฉะนั้นเพียงว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินติทุกเขเอสมาโควิสุทธิยาถ้าไม่เข้าไปเห็นยังเข้าใจยากและเพราะเหตุนั้นจึงมีผู้รู้แต่บาลีแปลว่าสัพเพแปลว่าทั้งปวงธรรมาอนัตตาติเมื่อใดที่พระโยคาวจรหรือพระภิกษุเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจดพระพุทธดำรัสนิตรัสความหมายเหมือนกันประธานแรกก็คือสัพเพสังขาราและเมื่อผู้ปฏิบัติจริงได้เข้าถึงรู้เห็นจริงจะรู้ทันทีว่าพระพุทธดำรัสที่ตรัสติลักขณคาถานะตรัสสอนพระภิกษุปุถุชนที่กำลังพิจารณาเบญจขันธ์ยังไม่ถึงพระนิพพานที่จะให้เห็นพระนิพพานธาตุแต่พอสอนพระปัญจวัคคีย์ซึ่งบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันบุคคลไม่ตรัสอย่างนี้นะไม่ตรัสคำนี้อย่างเดียวนะตรัสเปรียบเทียบอัตตลักษณะและอนัตตลักษณะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปังภิกขเวอนัตตารูปเป็นอนัตตานะรูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะนะยิทังรูปังอาภาทยะสังวัตตยะนี่ถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาภาสิก็แปลว่าต้องไม่เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นอัตตาเนี่ยไม่เป็นทุกข์ยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาภิกษุทั้งหลายแต่รูปเป็นอนัตตาตัสมารูปังอภาทยสังวัตติเพราะเหตุนั้นน่ะหรือฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นสามัญลักษณะประจำสังขารถามว่าอัตตามีไหมก็ท่านตรัสอย่างนี้มีไม่มีอ่ะพระปัญจวัคคีย์เนี่ยบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคลแล้วอนัตตาเนี่ยเห็นแจ้งแทงตลอดแล้วแต่ว่าพระองค์ตรัสเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างธรรมที่เป็นอนัตตาก็คือสังขารทั้งปวงธรรมที่เป็นอัตตาคืออะไรเดี๋ยวปฏิบัติไปฟังไปเดี๋ยวรู้เองมีไม่มีก็ทันว่าเป็นอย่างนั้นใครจะว่ามีหรือไม่มีล่ะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและได้ตรัสหลักการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นคือสังขารสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันมาบัดนี้ในอนัตตลักขณสูตรตรัสสอนว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นไปเพื่ออาพาธคือเป็นทุกข์และไม่เที่ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นใครจะยกคำพูดว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่จำเป็นต้องเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปนั้น ค้านพระพุทธพจน์ในอนัตตลักขณสูตรที่ท่านตรัสถึง5ครั้งว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาน่ะเป็นไปเพื่ออาพาธคือเป็นทุกข์ก็คือไม่เที่ยงถ้าใครบอกว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เสมอไปค้านพระพุทธพจน์นี้เข้าใจนะครับใครค้านพระพุทธพจน์ไม่ได้นี่แหละผู้ปฏิบัติที่เขาเข้าถึงรู้เห็นเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำน่ะท่านเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเข้าไปถึงพระนิพพานธาตุในอายตนะคือพระนิพพานเข้าใจมาพูดมาตลอดเลยใครก็โจมตีกันโอ้โหโมโหลานเลยแต่ความจริงคือพระพุทธดำรัสตรัสอย่างนี้เปรียบเทียบอัตตลักษณะและอนัตตลักษณะว่าอัตตลักษณะนั้นเที่ยงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธก็คือเป็นสุขก็คือเที่ยงหรืออีกในหนึ่งคือมีสาระในความเป็นของเที่ยงและเป็นสุขนี่ลักษณะของอัตตาและอนัตตาล่ะเป็นไปเพื่ออาพาธซึ่งทรงแสดงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะและบัดนี้ตรัสแสดงว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นทุกข์รวมทั้งไม่เที่ยงด้วยเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นสามัญลักษณะประจำสังขารเท่านั้นเองนี่ต้องเข้าใจให้ดีนะสัพเพธัมมาพระพุทธดำรัสตรัสสัพเพธัมมานัตตาตอนนี้เมื่อเข้าไปรู้ไปเห็นอ่อถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติของพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ให้รู้ทั้งหลักพระปริยัติและปฏิบัติเข้าไปถึงรู้เห็นและเป็นต้องทั้งรู้ทั้งเห็นปัญญาเกิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ายะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดที่ภิกษุหรือพระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญานะครับพัฒนามาจากจักขุงอุทะปาธิเนี่ยจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิต้องเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วปัญญาที่แท้จริงจึงเกิดนี่คือภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆธรรมะปฏิบัตินะครับตรงนี้จึงต้องเข้าใจเมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้อันนี้กระผมได้เคยอธิบายมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าค่อยฟังต่อไปก็แล้วกันอีกครั้งภายหลังเมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อละสัญโยชน์ทั้งหลายได้แล้วจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แลนี่เป็นพระพุทธดำรัสมีใครเอามาศึกษาบ้างนี่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปฏิบัติทำนิพพานให้แจ้งทำอย่างนี้นะครับอันนี้กระผมกราบเรียนไว้เป็นเบื้องต้นแล้วค่อยขยายความไปอีกค่อยๆเป็นไปนะครับเอาละครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนค่อนข้างจะดึกแล้วครับคงจะอยากจำวัดนะแต่ก่อนจะจำวัดนั่งภาวนาให้มันพอรู้ว่าเราจะเอาละเราจะนอนแล้วเราจะจำวัดกำหนดเลยจะนอนตรงนี้เวลานี้ลุกขึ้นเวลานั้นทำบ่อยๆเดี๋ยวเป็นจริงๆครับขนาดอดนอนไปดึกเท่าไหร่ตีสองตีสามตื่นเวลานั้นจนได้เลยครับเป็นไปเอง